Prva poslanica Petrova, prva glava, od 8. stiha, želim da pročitam nekoliko stihova. Kojega ne videvši ljubite, i kojega sad ne gledajući, no verujući ga, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom, primajući kraj svoje vere, spasenje dušama. Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše. I ispitujući u kakvo ili koje vreme javljaše duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave potome. Kojima se otkri da ne samim sebi, nego nama služahu ovim, što vam se sad javi po onima koji vam propovediše, propovediše evanđelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje anđeli žele zaviriti. Zato, ljubazni, zapregnuši bedra svojega uma, budite trezni i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos. Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svojem neznanju, nego po svojstvu koji vas je pozvao i vi budite sveti u svemu življenju. Jer je pisano, budite sveti jer sam ja svet. Oče naš nebeski, mi te molimo da i ovome času ti otvoriš te riznice tvoje reči, tvoje nauke, da to svedočanstvo bude duhom tvojim iznešeno, ne mudrošću čovečijom, ni snagom ljudskom, nego snagom duha tvoga. Jer si ti pokazao, oče naš nebeski, da je ne samo mudrost, nego i premudrost ovoga sveta bezumlje pred tobom. A sva snaga ljudska je bespomoćna. A ti si, oče naš nebeski, poslao Hrista, Sina tvoga, da svojim trpljenjem nadjača razjarene sile neprijateljske i da svetlošću primjera prave pobožnosti rastera, uništi tamu ovoga sveta. Oče naš nebeski, milostiv budi, imena tvoga radi, jer bi svjedočanstvo reči nauke tvoje, ti o Gospode Bože naš milostivi, obdari nas hlebom života, koji život stvara, koji život obnavlja, koji život u nama održava. I ti nam daj, oče naš nebeski, da tu duhovnu hranu, reči nauke tvoje, primamo kao hleb nebeski, koji nam um nebeski daje. Da bismo ovdje na zemlji, oče naš nebeski, i mi mogli biti glas tvoje istine, zrak tvoje svetlosti i istiniti i iskreni verni učenici Hrista, Sina tvoga. O Gospode Bože večni, ti nam daruj prisustvo duha tvoga, duha Hristovog, i ti nam daruj, oče naš nebeski, tvoje gospodarstvo ljubavi i milosrđa. Ti budi istini, o Gospode, vlasnik našeg života, našeg imanja i boravka ovdje na zemlji, kao što si stvoritelj naš i spasitelj naš u Hristu. Daj nam ti, o Gospode, Bože naš milostivi, da se uselimo u Hrista celim srcem i umom, i Duh Hristov da ispunjava srce i um naš, da bi život naš bio u celosti sam tvoj za navek. Oče naš nebeski, ti blagoslovi i množi proglas Evanđelja i učini nas pravim primjerom pobožnosti. Daj nam ti, o Gospode, Bože naš milostivi, zdrav razum i dobro shvatanje reči nauke tvoje, a ti nam daruj i vernosti i strajnosti, da tu reč nauke tvoje koju ti nam otkrivaš poslušamo u svemu. Ti nas vodi putom života u život večni, a ti nas sačuvaj od stranputica i zamke neprijatelja ko zarobljavaju duše čovečije. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti uzvisiš ime Hrista, Sina Tvoga, da ti, o Gospode Bože večni, blagosloviš i umnožiš svjedočanstva Tvoga Evanđelja. Mi te molimo da ti posvjedočiš silu Duha Tvoga i ovo posljednje vrijeme, Oče naš nebeski, da ti izbavljaš i spasavaš duše koje si iskupio žrtvom Hristovom. Oče naš nebeski, mi te molimo da tvoja volja vlada u našem srcu, da mi budemo obasjani s polja i iznutra duhovnim poznanjem i vernim poslušanjem tvoje volje. Oče naš nebeski, uzvisi me Hristovo, proglasi tvoje evanđelje, iskupljaj k sebi duše koje si iskupio žrtvom Hristovom. Srce i naroda tvoga spaja i sjedinjavaju tvoje istini, a u isto vrijeme molimo te, Oče naš nebeski, da nas ti odvojiš od sveta i greha, sveta i bezakonja koje je u svetu, da nas ti odvojiš i sačuvaš od sveta koji robuje prebori duha tame, sveta koji sam sebe zavarava ljudskom premudrošću koja je bezumna pred tobom, sveta koji sam sebe kvari i razara sve što se još nađe dobroga, sveta koji žuri u večnu propast. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti odvojiš od sveta i greha i spojiš i sjediniš s vezom mira i ljubavi u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, ti nam opet daruj snagu i moć da živimo i da hodimo u duhu Hristovom, da rastemo, napredujemo i sazrevamo. U reči nauke Tvoje i u veri u Hrista, da cijelo naše biće sam Tebi pripada, u Tebi da bude naša radost, od Tebe naša uteha i snaga. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, snagu duhovnu i premudrost nebesku, da svjedočanstvo Tvoje istine možemo podeliti, pružiti tom istom svetu koji je u velikoj potrebi Tvoga spasenja. Oče naš nebeski, mi te molimo za sav narod Tvoj, za Tvoje malo izbrano stado, rasijano u Tebu širom zemlje ove, a u duhu Tvojome mi te molimo da bude spojeno i sjedinjeno sa Hristom. Molimo Te da Ti svima podariš zdravlje i snagu, i duhovno i telesno, da bi smo mogli volju Tvoju tvoriti sa radošću, voljno od srca i radovati se Tvom spasenju. O Gospode Bože večni, Ti si svet i uzvišen, a mi smo mali i u mnogim nedostacima. Ti si savršen u svim svojim putevima. Mi mnogo puta zakoračimo na stramputice. U Tebe je sva premudrost. U nas je još mnogo velikog neznanja. U Tebe je bogatstvo nebeskih riznica, o Bože, a mi smo vrlo siromašni. Milosti budi, Oče naš nebeski, i naoružaj nas svim oružjem vere, da se možemo protiviti duhu tame, da on mora pobjeći od nas. I Ti nam daruj, Oče naš nebeski, to unutrašnje stanje potpune predanosti Tvojoj volji, da bi svaki korak našeg putovanja bio na toj stazi spasenja kojom nas Ti vodiš u večnu radost. Milostivi Bože, uzvisi ime Hristovo i Tvoje sveto i očinsko ime Ti proslavi. I Ti učinio, Gospode Bože večni, da seme reči nauke Tvoje donese plod na čast i hvalu Tvom imenu. Amin. Dosta je nepotpuno ako se počne razgledati i izlagati od tog 8. stiha bez makar jednog malog osvrta na prethodne stihove. A i te rečenice kako su zabeležene na srpskom prevodu dosta su dugačke, tako se čini meni da ova rečenica koja se završava na kraju 7. stiha počinje na početku 3. stiha: blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, i tako dalje. I onda tamo negde u 6. stihu kaže: radujte se njemu iako ste sada malo, pa onda u zagradi piše gdje je potrebno. Na engleskom je to odvojeno zapetama. Kaže, ako je potrebno. Žalosni u različitim napastima. Ovdje naprijed kaže da se raduje. Njemu se radujte. Iako ste sada žalosni. Mislim da kad mi u ovom životu osjećamo samo žalost i zaboravimo svaku radost, ta žalost postane suviše teška. Kao što su kazali u knjigama Jezrinim i Nemijenim, učitelji i sveštenici i njihovi knezovi kazali narodu, danas je praznik Gospodnji, nemojte plakati ni žalostiti se, nego se radujte, jer je radost Gospodnja vaša sila ili vaša snaga. I ja mislim da i oni koji su prolazili kroz veliko trpljenje i velike nevolje, da su primali veliku snagu, moć trpljenja i onoj radosti koja dolazi posle toga. Šta to znači? Kao što čovjek u svoje slabosti, u očekivanju neke nevolje, trpi tu nevolju unaprijed pre nego što stigne. Tako isto u utehama koje nam Gospod pruža, kad mi gledamo u susret njegovim radostima, mi već sada doživljavamo nešto, jedan deo od te radosti. Zato u žalosti i u različitim napastima potrebno je i korisno je da se opominjemo radosti koje je Gospod pripremio za nas. Naša vera i uzdanje u njega bit će i još snažnije i istrajnije ako se opominjemo i prošavših radosti, njegovih dobrih dela i njegovih svedočanstava, možda pre svega iz pisma, onoga što je zabeleženo, ali i iz našeg iskustva i našeg života. Gospod kaže da čovjek koji ne izvršava njegovu volju, koji sluša njegove reči, upozna se s njegovim rečima, ali ne sprovodi ih u život, on je kao čovjek koji gleda u lice tela svojega u gledalu i odmah zaboravio kakav je bio. A koji zagleda u taj zakon duhovne slobode, koji nastoji da razume reči Gospodnje, koji to traži od Gospoda, taj i prima i taj neće odmah zaboraviti šta je u toj nauci naučio i razumeo. Jer cijela nauka Gospodnja, cijele pouke, sve pouke Svetoga pisma sadrže u sebi dve strane. Jedna strana otkriva savršenstvo Božije, njegove čudne i divne puteve, njegove čudne i divna dela, njegovo neopisivo strpljenje i nepobitnu istinu njegove reči, njegovih obećanja, njegovih proroštava, predskazanja. Druga strana te iste reči pokazuje čovječije slabosti, nedostojanje, nepostiživo, siromaštvo. I sada, ako bi čovjek pokušao da sebe teši time što će jednostavno gledati u drugom pravcu, da ne vidi svoje slabosti. Ljudi to rade. I to je moguće u izvesnoj meri, ali ne gledajući u reč Božju. Ako gledamo u reč Božju, vrlo kratko vreme je potrebno pa da vidimo da ta reč otkriva moje slabosti, moje nedostatke. A mi možemo da se tešimo stvarima iz ovog života, Ja, na primjer, lično volim prirodu, volim život koji je Bog stvorio, ali sve te stvari su privremene i kratkotrajne. I pogotovo sad u odmaklim godinama, kad vidim nešto što je jako lepo i ugodno i privlačno za život, lepo mesto i dobro sazidan dom i tako dalje, to je lepo, to je ugodno i to ima svoju vrednost, ali to je sve tako malo i sitno u poređenju sa nebeskom domovinom, sa onim što je Gospod pripremio. Ovdje u zemaljskim poslovima koje radimo, ako ti poslovi uspevaju i ako nam Bog da zdravlje i snagu, mi ćemo dobiti izvesnu nagradu za to, izvesnu platu. Ta plata je jako mala, beznačajna u poređenju sa onom nagradom koju je Gospod pripremio svima koji žive u Hristu. I to je čudna nagrada. Skoro bi se moglo reći da tu nema pravde, samo milosti, samo blagodati. Ali ipak tu ima pravda i ta pravda je strašna. Mi ne bismo mogli primiti ni jedan dar, ni jedan blagoslov, ni jednu radost od Gospoda ako ti darovi i blagoslovi ne bi bili plaćeni zaslugom, zaradom našeg spasitelja. Kad mi vidimo to, onda teško da bi mogli biti bez utehe, bez radosti. Ako se mi radujemo nekim zemaljskim uspjesima, koliko više onim uspjesima i onim plodovima koje je naš Gospod zadobio i koje nam daje, nudi nam. I onda na kraju onima koji su to primili sa zahvalnošću, on daje nagradu za ono što je on zaslužio, ono što je on ostvario. Je li ima nekoga ko bi mogao da se ne raduje tome? Ali je potrebno da ne zaboravimo, kad imamo u ovom životu žalosti, kad imamo napasti, da su te radosti Gospodnje od veće vrednosti. Da ne zaboravimo dobra koja Gospod čini u nevoljama i teškoćama ovog života. Ovdje tako kaže da se kušanje naše vere mnogo vrednije zlata propadljiva u ko se kuša ovnjem, nazve na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. A kušanje naše vere je vrednije od zlata propadljivoga. Svima je poznato, ja mislim da većini naroda poznato, zlato nije propadljivo. Što god se desi ovdje na zemlji, zlato ostaje zlato. Ipak je propadljivo, ovdje piše tako, to nije greška. U čemu je zlato propadljivo? A čovjek upotrebi to zlato na propadljive razloge koji ne traju, koji ne vrede. U propasti ono što je Gospodnja imovina. Međutim, kušanje vere, drugim rečima, u tom kušanju šta se pokaže? Svjedočanstvo vere. Pokaže se da Gospod Isus Hristos duhom svojim živi u svojima, da vlada i upravlja. I šta više, da mi radosti ovoga sveta, te lažne, kratkotrajne, prolazne radosti, ni prijetnje neprijatelja, ni sve opasnosti, pa čak i nevolje koje nas snalaze, ništa ne može oteti iz ruke Gospodnje jednu dušu koja je njemu predana i poverena. Ovdje vidimo jedno svjedočanstvo, jednu potvrdu. Zlato se kuša ognjem i tako se pokaže da li je zlato zaista zlato. Ako je nešto drugo, to će izgoreti ili zarđati ili promijenit će se. Zlato ostaje zlato. Međutim, Ovdje kaže, to je propadljivo zlato. Kušanje vere je od veće vrednosti. Ovdje piše mnogo vrednije. Ono što se pokaže, oni plodovi, oni duhovni darovi koje primamo u kušanju kad se držimo našeg spasitelja, oni ostaju. Zemlja će proći, neće ostati za navek. A to uključuje i zlato zemaljsko. To je propadljivo. To koje se može upotrebiti na štetne stvari, nevredne stvari ovoga svijeta, na prevaru. Ali kušanje vere je vrednije i plodovi koji se primaju u tom kušanju ostaju za navek. A dobro, neko može da pita, ako se neko ne održi u veri, šta će onda biti od tih plodova? A mi znamo šta je Gospod kazao Adamu i Evi kad su prestupili volju Božju. On je kazao da zemlja je prokleta zbog njih. Pre toga je bila blagoslovena, a sad je prokleta. Pre toga oni su bili carska bića koji su vladali u tom Edenskom vrtu pod zaštitom svemogućeg. Sada su prah i u prah se vraćaju. Znači, ako neko odstupi sa puta Gospodnjega, neće biti ugodan Gospodu. Ali bez i najmanje namere da nekoga podstaknemo da odstupa, moramo priznati da u celom Svetom pismu nismo našli ni jednog svedoka koji je od početka do kraja služio Hristu bez odstupanja, bez propusta, bez pogrešaka, pa čak i bez prestupa. Moglo bi se kazati da nebeski otac ima mnoge, mnoge sinove i svi su oni bludni sinovi. A samo jedan je bio i ostao savršeno odan i veran svome ocu, i tog jednoga on je žrtvovao za sve ove bludne sinove. To pokazuje prirodu Božiju, da on nije želeo da svo blaženstvo i sva radosti neba zadrži od čovječanstva koje je stvorio, da ga usreći. A Gospod ima tu prirodu, tu osobinu svoju, da stvori nešto divno, nešto veličanstveno, i da onda to brani i čuva. I još nešto u toj njegovoj čudnoj i večnoj prirodi. Kod njega nema gubitaka. Čovjek sebi pravi gubitke. Kad god upotrebi duhovne darove za nevredne i nedostojne razloge i ciljeve, čovjek sam trpi gubitke. A Gospod iz tih gubitaka, iz te štete, uči druge i pomaže one koji će istrajati u veri. Ili onoga koji je odstupio, koji je zalutao, Gospod vraća natrag. To je čudno kako on, kad god čovjek nešto pokvari, Gospod iz toga ostvari nešto još veće, još bolje. Ali to nam ne daje nikakve opravdanja za naše krivice ili štetno delovanje. Ovdje piše tako da to kušanje vere naše najdovrednije zlata propadljive u koje se kuša ognju, što znači da i kušanje vere ima izvesnu vrstu ognja kojim se vera kuša. Postoje razni plamenovi, postoji taj plamen ljubavi sa Gospodnjeg oltara koji u srcima njegovog naroda podržava duhovni život i snagu. Postoji i plamen ili postoji taj drugi plamen, plamen neprijatelja, plamen pakosti, mržnje, zlobe, opadanja, zavisti, neverovanja, nepokornosti, lutanja i tako dalje. Neprijatelj bih hteo da svi mi postupimo na takav način kao što su postupili sinovi Aronovi, pa prinjeli Gospodu primusa tuđeg ognja i poginuli. Ali Gospod nas upućuje da se suprotstavljamo neprijatelju, da on mora pobjeći od nas. Na koji način može neprijatelj pobjeći od nas? On dolazi sa prevarom, on dolazi sa lažima, on dolazi sa odsustvom punosti Božje istine. Na više mjesta nalazimo da on mnogo želi, pokušava da upotrebi nešto iz Gospodnje reči, ali da to tako okrene, da to ne bude nauka čista i prava, nego prevarna, pogrešna. Međutim, ako mi razgledamo celu reč Božiju i sve život poveravamo u ruke našeg nebeskog Oca, on nam otkriva i pokazuje neprijatelja onako kakav je. I dok reči Božje u toj svetlosti Gospodnje istine vidimo neprijatelja tako kakav je, on mora da pobegne. Njegova vlast, njegova moć pada, jer u svetlosti istine mi nećemo verovati prevaru neprijatelja. Ovdje kaže da će se to kušanje naći na hvali, na čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Naš Gospod Isus Hristos se pokazuje u svakodnevnom životu. Možda neće biti suviše da kažem, on se pokazuje u našim slabostima, svojom snagom, svojim strpljenjem, svojom istrajnošću, opomenama, vraćanjem, obnavljanjem njegove milosti. I onda doći će vreme kada će svemu biti kraj i Gospod će se pokazati u svoj slavi. Možda još veći i slavnije nego što je jedan video u otkrivenju. Premda ja ne znam šta bi još moglo biti veći i slavnije, ali on zna. I onda će se u njegovom prisustvu pokazati da je kušanje vere vernih učenika vrednije od svega blaga i bogatstva ovoga sveta. Ja mislim da mi se beremo, mi čitamo reči Gospodnje i kroz vreme i kroz iskustvo i kroz razgledanje razumijemo više i bolje, jasnije. Ali ako se piše da mi sad gledamo kao kroz jedno staklo koje nije sasvim jasno, kao malo zamračeno, zamagljeno staklo, mi naziremo. Šta znači ta otkrivenja Božja? Šta znači ta reč nauke Gospodnje? Doći će dan kad ćemo vidjeti onako kao što jeste, u potpunosti, u jasnosti. I sad ovdje piše da mi ljubimo Hrista, ili to piše onim učenicima koji su se nalazili rasijani po Pontu, Galaciji, Kapadokiji, Aziji, Bitiniji itd. Ne videši ga, vjerovatno očima tela, ljubi se ga. S druge strane, gledajući ga duhovnim očima, očima vere, još uvijek mi njega ne sagledamo. Ali ono što vidimo, dovoljno je da nas provede i da nas održi kroz borbu i teškoće ovoga života. Verom vidimo ono što se očima tela ne može vidjeti. Ovdje kaže, vi sad imate ljubav prema njemu, iako vi u telu ne vidite. Drugim rečima, nije to ona ista ljubav koju čovjek osjeća, na primjer, prema dobrom jelu, prema lepom odelu, prema ugodnom stanu, dobrom prihodu i tome slično. Razumljivo je da mi imamo osjećanje za sve to, ali ovo je drugo osjećanje koje je dublje, koje je veće, koje je trajnije. Osjećanje ljubavi prema Hristu. Primetio sam da oni koji su mnogo trpeli ili u bolesti, ili u progonstvu, ili u raznim nevoljama, mogu da govore sa većim osjećanjem ljubavi o ljubavi Hristovoj. Ovdje tako stoji napisano, verujući ga, raduju se radošću neiskazanom i proslavljenom. Kako je proslavljeno? Ovdje je malo prekazao da će se kušanje vere naći na hvalu, na čast i na slavu kad se pokaže Isus Hristos. Znači, postoje određeni cilj, određena namera, mi putujemo u tom pravcu i čekamo vreme kad će nam Gospod dati tu mogućnost, tu priliku da od svega slobodni možemo ga ugledati u njegovoj slavi. Ali ovdje kaže da ne videći ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom. To je tačno da je to radost neiskazana. Šta više, svako na način koji mu je od Boga dan iskusi tu radost. Nije svakom to jednako. Neko osjeća tu radost u tihosti, neko osjeća tu radost u glasnoj hvali Bogu, neko izražava tu radost u vidljivim znacima veselja, neko u smirenosti. Ali svaka radost koja je od Gospoda je čista. U toj radosti nema mjesta pakosti, nema mjesta zavisti ili osveti i tome slično. Ovdje kaže da raduje se radošću neiskazanom i proslavljenom. Kako je proslavljena ta radost kad mi čekamo da će se pokazati na hvalu Bogu kad dođe Isus Hristos? To svjedočanstvo Gospodnje, kad imamo u sebi i kad se sećamo tih čudnih i tajanstvenih puteva Gospodnje, na koji način On radi, kako On stvaraje svoju volju, mi osjećamo u sebi slavu njegovog imena. Mi osjećamo u stvari jednu potrebu, jednu uzbudljivost, želju da njega proslavljamo. Ja se sećam još dok sam bio dete, žive tamo ljudi koji su imali mnogo nevolje i teškoće i u veri i po telu. Pa kad im je Gospod dao izvesno izbavljenje i pomoć, nije to bilo jako mnogo reči, samo su kratko kazali: ko će kao Bog? Ko može tako nešto učiniti? Samo Bog. U tih nekoliko reči bilo je izraženo njihovo duboko osjećanje radosti. Ovdje kaže da će primiti kraj svoje vere spasenje dušama. Kako bi se sve to moglo razumjeti? Da pročitam te stihove zajedno. Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije zlata propadljivoga koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i na čast i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Pokušat ću da izostavim neke delove da bi nekako sabrao pažnju baš na to pitanje radosti i te proslave. Da se kušanje vaše vere nađe na hvalu i slavu kad se pokaže Isus Hristos. Sad vi njega ne vidite, ali imate ljubav prema njemu. Sada ne gledate očima tela, nego ga verujete radošću neiskazanom i proslavljenom. Pa Gospod Isus Hristos nije došao, taj posljednji dan još nije došao. Ja mislim da se naš Gospod Isus Hristos pokazuje u svakoj prilici. U svim svojim izdavljenjima vidimo njegovo prisustvo. Kao što je on rekao Filipu, kad je Filip kazao: Gospode, pokaži nam Oca, mi ćemo biti zadovoljni ili nećemo više ništa tražiti. Pa nije to bila sitna želja, mislim, možda bi baš bilo vreme da više ništa ne traže posle toga. Ali Gospod kaže: ja sam toliko dugo vremena s vama i nisi me poznao, koji je video mene, video je Oca. Tako da u tim svakodnevnim izbavljenjima i svakodnevnoj pomoći i događajima koje Gospod čini tako čudnim, nepredvidljivim načinom, mi ne možemo napred da shvatimo šta će Gospod učiniti, nego kad bi već učinio ono što je njegova volja, onda vidimo i onda razumemo. Onda to nam daje tu svest proslave njegovog imena. I primajući kraj svoje vere spasenje dušama, u tim događajima plod vere, nagrada vere pokazuje se, jer se iskusi, doživljava se to spasenje dušama. Ja bih volio da mogu to bolje objasniti, da se može bolje razumjeti. To je tačno da će Gospod Isus Hristos doći i da će tamo nastati večna radost, veselje, koje ne može se uporediti ni sa najradosnijim doživljajima ovdje na zemlji. Tačno je da će na kraju vera biti nagrađena gledanjem i to spasenje biti potpuno objavljeno i poznato svima, čak i neprijateljima. Ali je isto tako tačno da u svakodnevnim događajima, kada mi hodimo u svetlosti njegove istine i duh njegov u nama vlada, ta radost je neiskazana i proslavljena. Ovdje piše dalje da o tom spasenju su ispitivali i tražili su proroci koji su u ono vreme proricali za to bogatstvo Božje blagodati koje će se pokazati u posljednjim vremenima. Ti proroci su dobili od Boga reči koje će objaviti. Oni su to objavili, oni su to zapisali i onda su želili da razumu šta te reči znače. Oni sami nisu znali. Mogli su da osete da li je neka reč ili da je radosna, ili preteća, ili poučna, ili žalosna. Ali da razumiju potpun smisao tih reči, nije njima uvijek bilo dano. Šta više, mnogo puta im nije dano. Oni se ispitivali u kako vrijeme i na koji način se javljao duh Hrista u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave koje slijede potom. Ja mislim da je to jedna velika tajna. Kako je naš Gospod Isus Hristos od večnosti pa do tog trenutka kad je u Getsemaniji kazao: Oče moj, ako je moguće da me ova čaša mimo iđe, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Kako je mogao on biti u večnoj radosti, u nebeskoj sreći i u svom onom blaženstvu kojim je Otac obdario Sina i proslavljati svog nebeskog Oca, kako samo Sin jedinorodni može, gledajući u susret toj strahoti? Ja mislim samo na jedan način, a sam Bog zna njegove tajne i njegove otkrivenja. Mislim da je Gospod Isus Hristos gledao kroz te nevolje, kroz te opasnosti, u onu slavu i onu radosti koje slede po tome. I to se pokazuje u našem svakodnevnom životu. Kada mi u nevoljama gledamo kroz te nevolje u susret utehama koje slede potom, nevolja postaje mnogo lakša. Kad neka nevolja potraje duže, šta je najčešće pitanje u ljudskom razumu? Dokle će? Dugo je? Dokle će? Ali kad mi znamo da neće dugo, pa makoliko dugo to izgledalo, jer uskoro posle te nevolje dolazi pomoć od Gospoda, onda tu pomoć Gospodnju primamo već sada i sa tom pomoći idemo kroz te nevolje. Nevolje gube snagu, a moć Gospodnja se u nama proslavlja. Ovdje kaže da su proroci želi zaviriti u to, da su oni želi znati i oni su bili zadivljeni tome, time da će Hristos trpeti, da će biti mučen i zlostavljen. Ja mislim, prorok Isaija kad je primio te reči od Gospoda i objavio to, da vjerovatno u njegovom srcu i njegovom umu bilo jako mnogo pitanja, kako će to biti. Ali kad je došlo vrijeme da se to ispuni, izgleda niko nije to poznao. Niko nije očekivao da će to biti tako kao što je bilo. Ali to što su ljudi vidjeli na Golgoti, to je samo mali, mali deo onoga što nisu vidjeli. Onoga što se odigravalo, što se događalo u toj tami koja je pokrila zemlju. Tim prorocima koji su željeli to zaviriti, koji su željeli to poznati, koji su željeli to shvatiti, razumjeti, bilo je otkriveno da oni služe nekom drugom time, tim proroštvima, da ta proroštva nisu uvijek bila za njihovo vrijeme i za njihove potrebe. Koji su proricali, koji su govorili ta proroštva, više puta su bili gonjeni, omrznuti, zlostavljani zbog toga. Narod Izraelit, narod judejski, nisu želeli da čuju o mukama, o nevoljama, o teškoćama. Njima trebalo utehe, nešto radosno. Znači, ta takozvana psihologija nije proizvod novog vremena, samo dobija nove oblike, ali to od kako svijeta postoji. Čovjek želi da se zavarava lažnim utehama. Ovdje piše da ne samo što je njima bilo otkriveno da nisu sami sebi služili, nego drugima, onima koji će biti kasniji naraštaji, nego da čak i anđeli su želili zaviriti u to. Zašto su oni želili zaviriti u to? Ako nisu ništa vidjeli, zašto bi želili zaviriti? Dobro, Gospod ima razne tajne koje anđeli ne znaju. Ali oni su nešto vidjeli, oni su nešto osjetili, ali želili su da vide mnogo više i da osjete puno od toga što dolazi u svoje vrijeme. Pa zar nije to i naša želja i naša potreba da iste reči nauke Gospodnje učimo više, osjetimo više, iskusimo više, i to se događa kada ono što učimo i ono što nam se otkriva u našem svakodnevnom životu sprovodimo u delo. To je jedna poteškoća u proučavanju Svetoga pisma. Ne može čovjek da nagomilava duhovno znanje bez poslušnosti Božjoj volji. Kad stvori ono što je Bogu ugodno, onda mu se otkriva i javlja. Jeste, bivalo je toga da smo čuli nekad neke reči o kojima nismo razmišljali ili nismo ih vidjeli na taj način. One su tu u pismu i čitali smo ih mnogo puta i sad jedan put neko je kazao nešto i to nije bio uvijek neko ko je učeni Gospodnji. Neki put je to bio neki čovjek iz sveta. Sjećamo se kako je prvo sveštenik kazao u tom saboru jevrejskom, kaže, vi ne znate ništa. Vi ne razumijete da je za nas bolje da jedan čovjek strada nego da sad narod strada. I on je kazao jedno proroštvo kojeg on nije bio svestan. On nije znao koliko je to tačno, da će Gospod Isus Hristos stradati za narod. On je htio da žrtvuje Hrista za svoje uspehe i za svoje ambicije, da se tako izrazi. On nije shvatio da svi oni koji služe neprijatelju u stvari nasuprot svojoj volji služe volji Božjoj. Oni će ostvariti to što je Gospod odredio da bude. Čudno i divno i veličanstveno. Sve sile neprijateljske padaju pred Bogom. Iako se čini da Satana besni, da je strašan, nije on strašan. On je strašan samo onima koji njemu veruju. Kad mi verujemo u Hrista, po telu možda bude i strašnih trenutaka, ali duh takosti je nemoćan. Nema nikakve moći bez Božje volje, ni dlaka s glave ne može pasti. Ali primjer Gospodnji u tim teškim trenucima pokazuje nama koji je pravi put spasenja, potpuno predanje očinskoj volji. Anđeli su želili zaviriti u to. Kako će Gospod iskupiti grešnika od večne smrti i večnog suda? Kroz žrtvu Božjeg jagnjeta. Kroz žrtvu Hristovu. Kako će car slave uzeti na sebe tu sramotu da nosi na sebi breme ljudskih krivica, ljudskih bezakonja? Ovdje dalje piše: zato, ljubazni, zapregnuši bedra svojega uma, budite trezni. Šta se radila je sluge onoga vremena? Oni su zapregnuli bedra svoje. Svu nepotrebnu odeću bi uklonili sa sebe da bi mogli raditi, da im ne smeta. Jer oni su nosili plaštele, imali su široke odeće i tako dalje. Oni su znali u ono vreme šta to znači skromnost, da odeća pokriva, a ne ističe telo. I ali kad su radili neki posao koji je zahtevao okrutnost i spretnost, oni bi imali zapregnuta bedra, svojega uma. Ovdje kaže, oni imali, nisam se dobro izrazio, oni bi imali zapregnuta bedra, a ovdje nam kaže da zapregnemo bedra svojega uma. To jest, da upotrebimo svoj um da radimo u reči Gospodnjoj i u primjeni te reči u našem svakodnevnom životu. Kaže, zapregnite bedra svojega uma, budite trezni. Šta znači trezni? Ne zavaravati se ničim, ne opijati se grešnim namjerama i zadovoljstvima, a piti tu čistu nauku iz Gospodnjeg izvora. I kaže, zacijelo se nadajte, pouzdano se nadajte. Blagodati Boga su Božjih darova, njegova milost i njegove dobrote, koja će vam se primiti kad dođe Isus Hristos. Ponovo to nalazimo, da doći će Gospod Isus Hristos i Boga su njegove blagodati bit će otkrivene u svojoj punosti, ali u svakoj teškoći, svakoj nevolji i u svakoj utehi i radosti koju on nama pruža, on dolazi k nama. Nema pojanje koje možda na neki način zvuči kao da, kao glas dečiji, da kaže, dođi k nama u naš krug, pridruži se s nama. Mi znam da je Gospod duhom prisutan svuda i na svakom mjestu, ali kad kaže dođi k nama, drugim rečima, šta to znači? Približi nas k sebi. Naša srca skupi i sjedini da gledamo dela tvoja i da budemo svjesni tvoga prisustva. Kao poslušna djeca ne vladajući se po prvim željama u svojim neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. Kao poslušna djeca ne vladajući se po prvim željama u svojim neznanju. Šta to znači? One prve želje, želje telesne, želje zemaljske i namere ljudske, to je bilo neznanju. Ali ako mi sada se vladamo po željama prvim, onda znači da i sad smo u neznanju. Ali nam su dane reči Božije. Zašto bi mi bili u neznanju? Pa mi smo ih primili. Mi možemo da čitamo i čak što više i da razgovaramo, pa čak i da razmišljamo, pa ipak da te reči Božije ne primimo. Ovdje kaže da budemo poslušna djeca. Na koji način ne primamo reč Božju? Neposlušnost. Ne vladajući se po prvim željama u svojem neznanju, nego po svecu koji nas je pozvao. Ko je taj svetac koji nas je pozvao? Gospod naš Isus Hristos. I vi budite sveti u svemu življenju. Šta se to znači sveti u svemu življenju? Ja sam ponekad zadivljen videći kako su neki od učenika naučili to sveto ponašanje. Oni se tako ponašaju u društvu jedan sa drugim kao da se uvijek nalaze u prisustvu nekakve svetinje. Svaki pokret je odmeren, svaka reč je izmerena i ponekad imam teškoću sa time. Da li je to stvarno? Jer kad dođe do toga da treba nešto podneti, pretrpeti, da treba nešto u mom životu promijeniti, nekako ne ide. Izgleda ta svetost je spoljna, nije unutrašnja. To je naučeno da se stvara taj utisak. Ali ono što je najvažnije, nije naučeno da se posluša reč Božja. Gospod tako kaže, tako treba činiti. Kaže, vladajte se po svecu koji vas je pozvao. Naš Gospod Isus Hristos svakda tvorio volju nebeskog Oca. Ja bih voleo, ali ja vidim da čak i ne znam volju nebeskog Oca mnogo puta. Ne znam. Trebalo bi da znam. Godine su prošle, još uvijek ne znam. Ovdje kaže budite sveti u svemu življenju, odvojeni od sveta i greha. Ne samo tim spolnim ponašanjem, ne samo hodajući, kako bi rekao, pognute glave ili vrlo umjerenim koracima, nego da budemo navik na njega u toj neprestanoj želji da njegovu volju tvorimo. U svemu. Naše namere, naš cilj ovdje na zemlji je da živimo po Božjoj volji. Jer tako stoji napisano, budite sveti jer sam ja svet. Gospod je odvojen od greha i sveta koji živi u grehu. Gospod se sjedinjava u Hristu sa onima koji ostave greh i svet i pore se, predaju se njegovom staranju, njegovoj vlasti, njegovom vlasništvu. Pa mi treba na taj način da budemo sveti, s njim spojeni, sjedinjeni u našim namerama, borbama, nastojanjima, trudovima, ciljevima, da budemo odvojeni od sveta i greha. Ako zovete ocem onoga koji ne gledajući ko je ko sudi svakome po delu, provodite vrijeme svojega života sa strahom. Taj strah, je li to strah da će Gospod učiniti nešto loše nama? Ne. To ne bi bio strah sa poštovanjem, to bi bio strah sa nepoverenjem. Strah je u tome da ja svojom nepažnjom i svojim nesavršenstvom pokazujem se u njegovom prisustvu kako kao nedostojan. Ne proslavljam njega, nego se spotičem na proslavu samog sebe. Provodim